Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Sariosiyo tumani hokimi O'ktam To'rayev boshqa ishga o'tgani munosabat bilan lavozimidan ozod qilingani haqida xabar bergandik. Uning yangi lavozimi ma'lum bo'ldi. O'ktam To'rayev qurilish vazirining o'rinbosari lavozimiga tayinlanmoqda. U bu lavozimda boshqa ishga o'tgani munosabat bilan lavozimidan ozod qilingan Erkin Iskandarov o'rniga tayinlandi. O'ktam To'rayev 1979-yilning 25-oktyabrda Surxondaryo viloyati Muzrabot tumanida tug'ilgan. 2000-yilda Termiz davlat universiteti, 2002-yilda Toshkent avtomobil yo'llari instituti, 2011-yilda O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasini tamomlagan. U 2017-yilda Boysun tumani hokimi etib tayinlangunga qadar Muzrabot tumani hokimining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlagan. 2019-yildan buyon Sariosiyo tumani hokimi lavozimida faoliyat yuritgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.